Отец Месажа проповядва Титус Колция в Бисерика Крещено Румъна дин Холивуд, Флорида, ен дата де 7 априлие 2013. Ил фаче парт дин серия де месаже Înviera lui Isus, есть ал трейле месаж дин серия. Am înviat Domnul cu adevărat. Luca 24 cu 34. Și ne-am uitat ultimele două predici la aceste cuvinte. Ce a însemnat pentru ucenici acest cuvânt? A înviat Domnul cu adevărat. Cuvintele acestea au fost cuvinte, în primul rând, de certitudine, de siguranță, de asigurare dincolo de orice dubiu, de orice urmă de îndoială, că Iisus Hristos este viu. Și ne-am uitat data trecută la câteva din aceste dovezi incontestabile pe care Biblia le arată cu privire la faptul că Iisus Hristos a înviat. Petru, când vorbește despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, spune: v-am făcut cunoscut venirea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, nu bazându-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, când din slava minunată s-a auzit glasul acela din cer care a zis: acesta este Fiul meu. Noi am pipăit cu mâinile noastre trupul lui Iisus Hristos înviat. Dar nu experiențele noastre senzoriale sunt cele mai puternice argumente pentru a vă zidi credința, ci credința voastră trebuie să fie zidită pe ceva și mai puternic, și anume pe cuvântul lui Dumnezeu, mărturia Scripturilor, prorociile care au fost făcute cu sute și mii de ani înainte despre Iisus Hristos. Asta este cea mai puternică dovadă. Mărturia lui Dumnezeu Tatăl în Scripturi. A doua dovadă a certitudinii faptului că Iisus Hristos a înviat din morți este prevestirile pe care le-a făcut Iisus Hristos. Cuvântul lui Iisus Hristos este la fel de autoritativ, infailibil și inerant ca și cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus: mai degrabă va trece cerul și pământul decât să treacă cuvintele mele. Deci dacă este o a doua sursă de autoritate infailibilă în universul acesta, nu este numai cuvântul lui Dumnezeu, ci este cuvântul lui Iisus Hristos, care în mod repetat i-a spus: da, mă duc la Ierusalim, voi fi dat în mâinile păcătoșilor, voi fi judecat, voi fi condamnat, voi fi pus în mormânt, dar a treia zi, vor învia. Din păcate, ucenicii n-au înțeles. Dar dușmanii au înțeles foarte bine toate aceste prevestiri ale faptului că Iisus Hristos va învia din morți. De aceea, dacă este ceva care stă alături de Scriptură, de autoritatea cuvântului Tatălui, este cuvântul Fiului. Și El s-a validat. Dă-ne un semn. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, la fel și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Asta este testul. Dar după 3 zile voi învia. A treia mărturie pe care v-am prezentat-o, la fel de autoritativă, este mărturia Duhului Sfânt. Nu se putea ca acest eveniment să fie doar privilegiu exclusiv a câtorva ucenici în camera de sus sau a unei adunări mai largi de 500 de frați cu copii și femei, probabil la 1500 sau poate 2000 de oameni. Evenimentul acesta este prea colosal de important pentru istoria întregii umanități, de aceea Dumnezeu nu putea să lasă doar ca aceștia să aibă experiența învierii. Și noi toți ceilalți să ne bazăm credința pe experiența lor. De aceea Dumnezeu a lăsat mărturia Duhului Sfânt. Și mărturia Duhului Sfânt de 2000 de ani lucrează în inimile credincioșilor. Da, e adevărat că începuturile credinței mele au fost datorită faptului că am citit Scripturile. E adevărat că au fost datorită faptului că am citit argumentele aduse din Scripturi, de modul cum ucenicii au validat învierea lui Hristos. De faptul că mama și tata, oamenii lui Dumnezeu în care am crezut, au zis: noi știm că este viu, l-am experimentat. Dar a fost un moment în viața mea când l-am experimentat eu viu, prin puterea Duhului Sfânt în viața mea. Și pot să vină toate armatele de cărturari, filozofi, oameni de știință, savanți ai lumii, să-mi dovedească că nu este adevărat.
es gunoaie, comparativ cu mărturia dată de Duhul lui Dumnezeu, că El este viu în viața mea. Aici stă.
Dar dacă unii dintre cei care mă ascultă, nu dintre voi, ci alții care mă ascultă pe internet, au dubiile lor și îndoielile lor, aș vrea să vă prezint mărturia lui Lionel Lucaho. Sir Lionel Lucaho a fost unul dintre cei mai mari advocați ai umanității. În cartea recordurilor, el a deținut cel mai mare succes în a câștiga toate procesele pe care le-a avut vreodată. A câștigat la rând 245 de cazuri în care oamenii au acuzați de crimă și de alte infracțiuni și a câștigat aceste cazuri la rând, fără nici o pierdere, în fața juraților sau la curtea de apel. Este un record pe care niciun alt advocat de-a lungul istoriei nu l-a mai avut. Motivul pentru care Lionel Lucaho a fost așa de succes advocat este că avea o gândire strălucitoare, o putere formidabilă analitică, și atunci când acuzatorii veneau cu datele pe care le prezentau, putea să le ia și să le facă ferfeliță din cauza capacității lui de a diseca ce este interpretare, ce este supoziție și ce este fapt și ce este realitate. El era în stare să vadă toate greșelile de raționament, să surprindă cele mai neobservate inconsistențe, să discrediteze orice acuzație lipsită de probe solide. El știa foarte bine să scoată la iveală adevărul din acest noiam al minciunilor. Era așa de abil în a prezenta diferența dintre fapte și aparențe, certitudini și interpretări. De două ori a fost investit de regina Elisabeta Angliei cu două titluri de noblețe. Cel mai mare titlu de noblețe care poți să-l ai în Anglia este titlul de Sir. Și el obținut titlul de Sir, cel mai înaltă distinție de noblețe oferită de curtea regală. El a ajuns unul dintre cei mai înalți demnitari ai Angliei, membru al Curtei Supreme de Apel de Justiție din Anglia. A înviat Iisus Hristos din morți cu adevărat? Ar putea fi cineva mai calificat să facă o investigație a dovezilor care stau la baza învierii lui Iisus Hristos? Oare această minte așa de înzestrată în a face diferența între fals și minciună, supoziții și certitudini, putea ea să ia acest caz și să-l elucideze odată pentru totdeauna? Cineva l-a provocat pe acest advocat de excepție care este în cartea recordurilor să-și folosească expertiza lui juridică și să investigheze dovezele care stau la baza învierii lui Iisus Hristos și să treagă concluziile de rigoare. A petrecut câțiva ani de zile studiind aceste evidențe și iată concluzia examinărilor pe care le-a făcut el. Pot să vă spun fără echivoc că învierea lui Hristos este așa de copleșitoare prin datele pe care le oferă, încât nu lasă absolut niciun dubiu că El a înviat. Și asta este concluzia celui mai calificat advocat din toate timpurile cu privire la analiza documentelor care stau la baza învierii lui Iisus Hristos. Absolut niciun dubiu. Documentele istorice care ne stau cu privire la învierea lui Iisus Hristos din morți. Experiența noastră de mii și mii de ani arată că morții nu înviază și totuși este aici un expert de cea mai înaltă clasă, cu autoritate incontestabilă, care studiază documentele și și-a folosit expertiza lui legală, testarea fiecarei probe, colaborarea datelor, examinarea martirilor și a ajuns la concluzia că Iisus Hristos a înviat. Învierea lui Iisus Hristos, chiar dacă este unică în istorie, este adevărată. Chiar dacă este singura excepție a umanității, dovezile pe care le prezintă Scriptura sunt mai mult decât suficiente pentru a ne da bază pentru credința în învierea lui Iisus Hristos. Și ne-am ocupat data trecută de aceste certitudini. A înviat Hristos cu adevărat. Este o afirmație plină de certitudine. Certitudinea din partea Tatălui
a Duhul Sfânt din partea lui Iisus și din partea dovezilor istorice, care sunt suficiente. Dar cuvintele acestea, a înviat Iisus Hristos din morți, cu adevărat, nu sunt numai cuvinte de certitudine, cum am spus data trecută. Acele sunt cuvinte de celebrare. Și îmi pare rău că n-am putut cânta cu voi toate cântările pe care le-ați cântat. Știți că dacă cântă cineva tare în biserică, cântă Titus Colțea, chiar dacă n-am eu voce aleasă, dar e voce tare, din cauza faptului că îmi place să-mi exprim entuziasmul în a lăuda pe Domnul. Și când mă gândeam la faptul că sunt slăbit și nu pot să cânt, dar mi-am dus aminte de zilele pruncii mele, când eram într-o biserică uitată de lume din Sălaj, Biserica Valcău, în care probabil că eram în jur de 100 de oameni, sau poate chiar mai mulți. Dar țineam minte că era așa o celebrare, cântările de Paști, de Miere. Țin minte când femeile strigau, e viu, e viu, și bărbații apoi se contau. Și toate cântările pe care le-am cântat în această dupămasă aici, erau cântate cu un entuziasm acesta mulțitor care te coborat atmosfera cerului. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegeți. Această realizare a bucuriei, a celebrării, a victoriei pe care o avem în aceste cuvinte, nu doar este certitudine în cuvintele a înviat Hristos cu adevărat, ci este celebrare, este marele praznic al creștinismului, cel mai mare praznic. Învierea lui Iisus Hristos din morți, în care celebrăm toate beneficiile și arurile pe care Dumnezeu le-a dus prin această înviere. Învierea lui Iisus din morți a fost învierea credinței și speranțelor spulberate a celor 11 ucenici. Dintr-o dată, credința lor a primit o nouă vigoare, o nouă forță, un nou entuziasm. Niciodată nu au fost așa de plin de bucurie, nici atunci când au băut vinul acela de la Cana, nici măcar atunci când Iisus Hristos a mulțit pâinele și ei au fost oameni folosiți de Dumnezeu în mulțirea pâinilor și la sfârșit mulțimea era să-i facă împărați și bineînțeles că ei urmau să fie cei 12 demnitari de stat major care stau în guvernul lui Iisus. Bucuriile de atunci au pălit comparativ cu bucuria când au realizat Hristos a înviat! Toate speranțele, toate visele lor dragi au primit o dimensiune pe care ei n-au mai putut-o anticipa înainte. Este ceea ce spune Petru, 1 Petru 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie sunteți întristați pentru puțină vreme, prin feluite încercări. Chiar dacă trecem prin încercări, feluite încercări, pentru puțină vreme, noi ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită din cauza învierii lui Iisus Hristos, care este garanția faptului că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin în El. A înviat Hristos cu adevărat este o exclamație a bucuriei care confirmă că împărăția Lui va cuprinde toate împărățiile lumii. Credința noastră va birui lumea. Moartea a fost biruită. Viața veșnică este moștenirea noastră sigură. Haidem să ne uităm la câteva implicații a ce înseamnă faptul că Iisus Hristos a înviat și de ce este cel mai mare praznic al creștinismului, al bisericii și cred că al umanității. Învierea lui Hristos din morți. În primul rând, moartea și învierea lui este garanția ispășirii păcatelor noastre. Moartea și învierea Lui este garanția ispășirii păcatelor noastre. Vinerea mare am stat împreună, ne-am uitat la acest film, am stat și am meditat, contemplat l'agonia cumplită pe care Iisus Hristos a avut-o pe cruce. Dacă n-ar fi fost Duminica Învierii, nu putea să fie o zi mai fatidică, mai dezolantă, mai întunecată ca ziua de Vinerea Mare. În ziua de Vinerea Mare, adevărul a fost ucis, dragostea străpunsă, ura domnește, diavolul e mai tare decât Dumnezeu, moartea este regină, toate visele și speranțele noastre sunt fum și scrum. Dar slavă Domnului, a venit o duminică a Învierii. În Vinerea Mare știm că Iisus Hristos a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În Vinerea Mare știm că El a fost făcut păcat pentru noi. În Vinerea Mare știm că Domnul a pus asupra Lui toate nelegirile noastre. El a fost ucis pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. El a plătit acolo toate datorile noastre morale pe care le aveam față de legea lui Dumnezeu. Acolo El s-a supus total legii lui Dumnezeu să împlinească fiecare cerință, fiecare poruncă pe care legea lui Dumnezeu cerea de la noi. Fiecare care de lege, de cele mai minuscule până la cele mai majore, de la privirile pofticioase, senzuale, la curviile infame, de la cuvintele jignitoare, până la crimele cele mai odioase, toate au fost spuse. El. Păcatele noastre sunt de ordinul milioanelor și miliardelor. Adunați miliardele de oameni care au trăit în istorie. Toate au fost puse pe El. Și El a plătit datoria morală a fiecăruia dintre păcatele noastre. Legea lui Dumnezeu cerea satisfacerea pedepsei. Asta este ce cerea legea Dumnezeu. El a dat legile Lui să fie păzite cu sfințenie. Nici Dumnezeu nu le poate călca. Care este dovada faptului că presupozițiile noastre, că El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, El a fost ucis pentru fărăile noastre, sunt adevărate? De unde știm că moartea Lui Hristos a fost eficientă și suficientă pentru iertarea și spășirea păcatelor noastre? De unde știm? Oare păcatele așa de multe, mizere și infamia lui Titus Colțea, cu adevărat au fost plătite de întregime? Oare păcatele tale, neascultările și rebeliunile tale, oare chiar au fost acoperite, aruncate la mare uitării și atunci când va veni ziua judecății, nu va mai fi niciun cap de acuzații din partea legii Dumnezeu să ne condamne în fundul iadului? De unde știm? Cum am putea să fim siguri? Este o interpretare destul de populară pe care o are Origen cu privire la moartea lui Iisus Hristos. Și Origen este destul de alegoric și are interpretările lui de multe ori ezoterice. Și a zis că ceea ce s-a întâmplat este că Iisus Hristos l-a înșelat pe diavolul. Și anume, El s-a dus la cruce și a plătit cu sângele Lui răscumpărarea noastră. Și diavolul a fost înșelat pentru că noi eram ai diavolului. Și ca și rob ai diavolului trebuia să se plătească un preț de răscumpărare pentru noi. Și vreau să spun că această interpretare a lui Origen continuă să fie acceptată, ba chiar învățată, chiar de unul dintre cei mai mari teologi. Am fost surprins zile trecute să citesc inclusiv Derek Prince, care este unul dintre cei mai aclamați învățător ai bisericii din secolul trecut, îmbrățișează această idee. Am fost absolut surprins, șocat. Ideea că diavolul are stăpânire peste noi este aberantă. Diavolul n-are niciun drept asupra sufletelor noastre. Da, el ne-a înșelat și ne ține robi, dar nu are niciun drept de proprietate asupra sufletului nostru. Este absolut grotesc să credem că Iisus Hristos a trebuit să plătească diavolului prețul răscumpărării noastre. Este nonsensul de pe lume. El nu avea nicio obligație față de diavol, putea să facă o suflare și era fum și scrum în fundul iadului diavolului. Ci El s-a dus ca jertfă pe sine însuși și a plătit prețul de răscumpărare nu diavolului, nu morții, nu unei alte forțe malefice din căule iadului, ci a plătit prețul răscumpărării noastre față de legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este supremă. Dumnezeu nu putea să ne declare pe noi neprihăniți să intrăm în cerul Lui. Noi, cotea păcate și murdării și mizerii. El trebuia să pedepsească, după legea lui morală, toate ofensele, călcările, toate violările noastre de lege, până la ultima călcare. De aceea El s-a oferit pe sine însuși ca să fie jertfă de ispășire, să plătească în întregime legea lui Dumnezeu. Când era pe cruce, era strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Parte din modul cum se manifestă pedeapsa pentru păcatele noastre este părăsirea lui Dumnezeu. Dumnezeu, datorită păcatului, i-a lăsat, fără prezența, harurile și binecuvântările care emană din prezența lui Dumnezeu, noi suntem nimic. Îți întorci tu fața, pierim. Ne iai tu suflarea, murim. Tot ceea ce este în lumea aceasta și găsește nu doar originea, ci suportul, sprijinul, viața, mișcarea în Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu își retrage prezența și harul, noi ne ofilim. Și de aceea Iisus Hristos a strigat pe dealul Golgotei: pentru ce m-ai părăsit? Ne-am părăsit din cauza păcatelor noastre. Pe cruce, Iisus Hristos a strigat: mi-e sete. Mi-e sete nu pentru că era în șoc, hipovolemic, ci mi-e sete pentru că îl ardea focul iadului lui Dumnezeu. Îl consuma iadul. El a inaugurat prima dată în istoria iadului iadul. Focul iadului îl consuma și îl striga: mi-e sete, pentru că plătea fiecare dintre păcatele noastre în fundul iadului. Dar tot pe cruce, la sfârșit el strigă: tetelestai, s-a isprăvit, este plătit în întregime prețul pentru toate păcatele și fădălegele lumii întregi. Totul este achitat. Totul este achitat. Tetelestai. Și abia atunci, și abia Duhul, și-a murit. De unde putem să știm sigur, cu certitudine, că afirmația lui Iisus Hristos, tetelestai, plătită întregime, este adevărată? Cea mai puternică dovadă a eficienței și suficienței jertfei lui Hristos este aceasta: învierea Iisus Hristos din morți. Dacă El continuă să fie în ghearele morții, dacă legăturile morții continuă să-L țină în Hades, înseamnă că prețul răscumpărării noastre nu a fost suficient, nu a fost acceptat și de aceea noi continuăm să fim sub judecata lui Dumnezeu și pierzare veșnică. Dar Hristos a înviat. Legea lui Dumnezeu a eliberat întemnițații. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Duhul Sfânt l-a înviat ca să certifice că jertfa Lui a fost acceptată și noi suntem declarați neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos ne dă această asigurare că ispășirea a fost acceptată și că Iisus Hristos este în stare să mântuie pe orice păcătos, oricât de infam, pe șeful păcătoșilor, care vine și spune: iartă-mă și pe mine, Iisuse, iartă-mă și pe mine, ai milă de mine, păcătosul. El este în stare să ierte și iertarea Lui este absolut sigură și glorioasă. Romani 4:23. El a fost dat din pricina fără de legile noastre, dar a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Glorie Lui! Al doilea lucru pe care l-a făcut învierea lui Iisus Hristos: moartea și învierea lui Iisus Hristos este garanția că noi avem un mare preot care continuă să mijlocească pentru noi. Noi nu trebuie
să presupunem că lucrarea lui Iisus Hristos de a fi jertfă de ispășire pentru păcatele noastre s-a isprăvit doar la cruce sau în dimineața învierii. Ispășirea a fost terminată pentru noi atunci, dar lucrarea lui de mijlocitor e absolut esențială și vitală pentru noi în continuare. Ziua de ispășire, ziua de Yom Kippur, avea două aspecte importante. Primul aspect era să se ia un țap, să se junghe țapul, să se colecteze sângele. Apoi țapul să fie ciopărțit. Pielea, intestinele, oasele trebuiau luate și arse în afară de tabără. Carnea și grăsimea trebuia luată și arsă pe altar în sfânta. Asta era prima parte. Sacrificiul animalului. Și asta este ce s-a întâmplat în Vinerea Mare. În Vinerea Mare Iisus Hristos a fost adus ca și jertfă de ispășire. Din cauza faptului că noi nu suntem așa de familiarizați cu Scriptura și poate nici cu istoria, nu ne dăm seama cât de intrinsec este acest concept al ispășirii pe care Dumnezeu l-a pus în conștiința și spiritualitatea umană. Nu ne dăm seama. Dar este un concept care l-ai găsit la toate triburile lumii, la toate culturile, toate religiile. Această idee a nevoii de ispășire pentru păcatele noastre, pentru a potoli mânia lui Dumnezeu, este așa de pervazivă, este atot cuprinzătoare în toate culturile, religiile și epocile istorice. Pentru cei care ați văzut filmul Daci, dacă mai țineți minte, înainte de atacul la Sarmis, Cetuza, ceea ce fac Daci este că cei mai viteși dintre războinicii daci, de pe zidurile cetății Sarmis, Sigetuza, se aruncă în țepi care erau jos, ca și jertfe de ispășire pentru Zamoxes. Aveau nevoie de favorul lui Zamoxes în război și ca să îmbuneze, să potolească mânia care a fost ofensată de diferite practici sau neroialități pe care le-a avut față de Zamoxes, ei trebuiau să se aducă jertfe de ispășire și cei mai buni dintre războinicii daci s-au dat jertfă de ispășire. Asta este valabil numai la daci, e valabil la greci, la romani. Iliada și Odiseea. Iliada este această istorie a modului cum forțele grecești, sub comanda lui Agamemnon, se mobilizează ca să meargă să o recupereze pe Elena din Troia. Furată de cineva din Troia. Și armatele, flota maritimă a Greciei, încearcă să treacă dincolo, în Asia Mică, și vânturile stau împotrivă, și întreabă pe proroci, de ce? Pentru că Neptun, zeul mării, pentru că zeii Olimpului sunt mânioși împotriva grecilor și nevoie de o jertfă de ispășire prețioasă ca să potolească mânia zeilor. Așa că se întorc înapoi și Agamemnon, comandantul suprem al armatelor grecești, își aduce pe singura sa fiică Ifigenia, jertfă de ispășire pe muntele Olimp, să potolească mânia zeilor. În fiecare an se poruncea să se sărbătorească în Israel ziua de Yom Kippur, ziua ispășirii. Erau mereu și mereu porunci de modul cum să aduci în timpul anului, oameni de rând, jertfe de ispășire. Și toate jertfele de ispășire care s-au dus în istoria umanității au fost nimica. N-au avut nicio valoare. N-au putut acoperi niciun singur păcat. N-au putut plăti nicio datorie morală față de legea lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Mica. Primește Dumnezeu oare mii de berbeci sau râurile de untele să dau eu pentru făderegile mele, pentiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Și răspunsul retoric este categoric nu. Miile de berbeci, de țapi, de oi, de sacrificii de animale, inclusiv copiii noștri, întâi noștri născuți, cei mai dragi, nu pot să satisfacă, să potolească mâinile Dumnezeu, să acopere un singur păcat. Treandors Este așa de penetrant în a înțelege profunzimele jertfei de ispășire, încât el spune: și pentru că tu, Dumnezeu și Mântuitorul nostru, ți-ai adus ție însuți jertfa ta însuți pentru păcatul omenirii și pentru mântuirea omenirii, căci nici toată omenirea în loc n-ar fi putut aduce o astfel de jertfă, să răscumpere un astfel de păcat, să aducă o astfel de mântuire, slavă ție, eternă iubire și întrupat cuvânt. Slavă ție! Este Dumnezeu care își aduce jertfa. Este Dumnezeu care își aduce nu taur, nu animale, nu îngeri, serafim, nu cu aur, argint, ați fost răscumpărați, ci cu jertfa mielului Dumnezeu, Fiul Său care ridică păcatul lumii. Singura jertfă de ispășire din toată istoria umanității care a fost jertfa capabilă să acopere păcatele noastre a fost jertfa lui Iisus Hristos. Dar după ce și-a adus jertfă pe sine însuși, El trebuia să meargă cu acest sânge în Sfânta Sfintelor și să facă stropirea pe capacul ispășirii. Și aș vrea să fiți atenți aici. Jertfa este acolo, dar este nevoie de continua aplicare acestei jertfe pentru păcatele noastre și Iisus Hristos, în rolul lui de mare preot, asta face mereu și mereu, zi și noapte, pentru noi. Noi, în continuare, avem nevoie de marele preot. Când noi cădem, când noi ne mânjim, când noi călcăm legea lui Dumnezeu, când noi, stupzenia noastră, alegem să nu ascultăm, ce facem? Vine diavolul și spune: ai văzut? E un netrebnic, ți-ai rosit degeaba harul peste el. Ce trebuie să-l faci? Să-l pedepsești, pedepsește-l. Și ce vine Iisus Hristos? Vine Iisus Hristos și cu jertfa Lui aplică sângea Lui peste păcatele noastre și mijlocește pururea la Tatăl pentru noi. De aceea putem să fim așa de plini de bucurie și încredere. Fiecare dintre noi este un păcătos lamentabil. Fiecare dintre noi, cei mai mari sfinți, au fost cei mai mari păcătoși. Și ne avem continuu de marele nostru preot ca să facă mijlocire și stropire continuă cu sângele lui la dreapta Dumnezeu pentru iertarea și curățirea păcatelor noastre. Romanul 1:33. Cine va ridica pâră împotriva veșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește de prihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ce minunată este mijlocirea! Ce minunată este această mediere continuă pe care face Iisus Hristos la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. Justificarea a început acolo, în grădina Ghețimani, în agonia cumplită, dinainte de răstignire, apoi la răstignire, apoi în moarte, în hăule iadului pentru noi. Dar ea continuă să fie făcută de marele nostru preot în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare oră pentru noi. Toate harurile prețioase care curg din partea tronului de har pentru noi, păcătoși, sunt prin mijlocirea lui Iisus Hristos, marele nostru preot. Prin mijlocirea Lui, noi păcătoși suntem declarați neprihăniți. Noi cei slabi suntem întăriți. Noi cei ignoranți și rătăciți în această mare de incertitudine suntem iluminați și călăuziți pe calea cea dreaptă. Toate nevoile noastre sunt împlinite. Nevoia noastră de mângâiere în suferință, de îmbărbătare în încercări, de bucurie în tragedii, de vindecare în boală, de izbăvire în nedorocire, de pace în mijlocul furtunii, de pâine pentru cel sărac, de ascultarea rugăciunilor pentru cei destituiți, sunt împlinite de marele nostru preot. Niciodată nu putem să ne dăm seama de slujba crucială pe care marele nostru preot continuă să o facă pentru că e viu. Pentru că e viu. Și pururea mijlocește la Tatăl pentru noi. Evrei 4:14. Astfel, dar, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă mire de slăbiciune noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Este viu, de aceea avem îndrăzneală, El ne ascultă și El ne ascultă și cerele, rugăciunile, agoniile, posturile pentru nevoile pe care le avem ca biserică și pentru dorințele noastre sfinte de a vedea vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe cum în cer și pe pământ și toate neamurile pământului să fie aduse la ascultarea credinței. Asta este ceea ce îi place, îi desfătarea Lui. Abia așteaptă să ducă aceste cereri înaintea Lui Dumnezeu, să zică, Tată, ascultă-i, ascultă-i. Și Tatăl nu poate să rămână surd la cererea Fiului Său, prea iubit, care este plăcerea și desfătarea inimii Lui. Nu din cauza nefelor noastre, încă o dată, suntem mai buni decât ceilalți categorii, nu. Și din cauza mijlocirii Lui Iisus Hristos. El ne va asculta și va face nespus la noi că noi știm să cerem sau gândim a Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin. Predica mi-a ajuns la jumătate, dar eu sunt terminat în putere, așa că ajutorul Dumnezeu, așa cum a spus Fratele Florin, să te cruți și cât poți. Așa că ne oprim aici și ne ridicăm picioare și Fratele Florin este chemat să încheie această seară cu rugăciune.